Avame oma piiblid ja loeme Matteuse 24. Peatükist salmid 35 kuni 39. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei ingleidki taevas, ega ka poeg muud kui isa üksi. Sest nõnda nagu noa päevad olid, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Ja me loeme veel teise kirjakohase juurde, teise Peetruse 3. Peatükist, salmid 3-10. Seda teadki kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad iseenest himude järgi ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest sellest ajast, kui isad läksid magama, jääb kõik nõnda nagu oli loomise algusest. Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõna väetõttu ja nende läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. Ent praegused taevad ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tule jaoks jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Aga see üks asi järgu olgu teile armsad teadmata, et üks päev on issande juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast. Nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu. Sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meele parandusele. Aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Need kaks loetud salmi räägivad mõlemad issanda kohtupäeva tulemisest. Ühtedele päästeks ja õigeks mõistmiseks, teistele aga kahjuks hukatuseks. Jeesus võrdles maailma lõpuaega noa päevadega, mil moraalselt laostunud, kuid enesega rahulolevale maailmale anti noa kaudu sõnum. Sõnum tulevasest hukatusest. Ja nõnda nagu tundus tollel ajal võimatu, et vesi katab kogu maa, tundub ka enamikele inimestele täna võimatu või vähemalt väga kaugel see tõsi asi, et meie maailm, nagu me seda tunneme, saab varsti otsa. Nüüd sõna varsti. Ajaline mõõde võib olla erinevate inimeste jaoks erineva pikkusega. Kord, kui ma olin väike lasteaia poiss ja me elasime siis Sakus, olin ma isaga kaasas ühel tema asjaajamisel. Me sõitsime autoga ja ta peatas auto siis Sakus poe taga oleva pargitänava kortermaja ees ja ütles, et ma istuksin autos, ta käib ühe onu juures ja tuleb varsti tagasi. Nagu arvata võite, siis lapse varsti pikkus on mingi 30 sekundit. Minuti pärast ma olin juba väga mures, et kus mu isa siis on, ja ma läksin autost välja, et teda üles otsida. Ja läksin sisse samast välisuksest, kuhu ma nägin, et isa läks. ja jäin esimese korruse korterite uste taha seisma. Ja kõik uksed tundusid seal samasugused ja esimene ettejuhtuv uks oli nii sama hea kui iga teinegi. Ja ma koputasin selle uksele ja ukse peale tuli üks tädi ja kui ma küsisin, et kas mu isa on siin, siis tädi ütles, et ei, su isa ei ole siin ja pani ukse kinni. Nii, edasi läheb lugu nagu Heas Ameerika filmis. 6-aastane poiss marsib kortermajast välja ja hakkab isa otsima. Nüüd paar korda ümber nurga keeranud, näen, et Saku poes on kollane liinibuss. Teate, nagu vanasti Vene ajal need Ikarussi kollased bussid olid, eks ole, sõidab Sakust Tallinna. Noh, ma olin ema isaga ju käinud ja ma teadsin, et see on Tallinna buss. Ja mingil seletamatul põhjusel ma arvasin, et see on jube hea idee sellega oma isa otsima minna. Igatahes libisesin siis onude tädidega koos sinna bussile, uksed pandi kinni ja sõit läks lahti. Püüdsin aknast välja vaadata ja otsida siis oma isad läbi akna, vaatame, et kus see siis on. Ja noh, paljud teist on Sakus käinud või teavad, eks ole, sealt poe juurest tuleb üks suur kurv, nii-öelda õlletehase kurv ja keerab siis Tallinna poole. Ja seal hakkas kuskil juba kohale jõudma, et oot, see asi vist läheb liiga kaugele. Ja siis sealt veel edasi üks kilomeetri jagu on veel Sakud, kuskil Saku kool hakkab seal tulema. Siis seal mul tuli juba täielik paanika peale, et nüüd see asi on ikkagi täitsa hull ja ma hakkasin trampima siis bussijuhi kabiini peale ja nutma, et ta mind välja laseks. No, bussijuht oli tore mees, pidas bussi kinni, tegi uksed lahti, lasi mind välja. Ja seal ma siis seisin tee ääres ja nutsin, ootasin isa, kes pidi varsti tulema, aga isa ju mul endiselt ei olnud. Ja tegelikult olin ma nüüd temast hoopis kaugemal ja tema jaoks juba teadmata suunas kaduma läinud. Aga teate, millised on isad? Nad ei jäta oma lapsi hätta. Nad lähevad neid otsima. Ja peale veidike aega seal tee ääres nutmist ma nägin, et eemalt liigub üks minu isa automoodi auto ja seal ta oligi. Ja ma sain päästetud. Et lugu lõppes õnnelikult, aga seiklus rikkalt. Et nii palju siis sellest varstist, mida me arvame või ootame. Ja iga üks meist tunnetab seda ajalühidust või varstit omal moel. Ja Jeesus ütles, et taevas ja maa võivad hävida, kuid tema sõna, et ta meid armastab. Et ta maksis kinni meie patu võlakirja ja et ta aitab meil muutuda tema sarnaseks ning ta tuleb meile järgi. See ei muutu ega hävi. Ja just see pärast peaksime usaldama ka meie teda selles sõnas, mille ta meile on hoiatuseks jätnud. Ta tuleb tagasi ja ära kaota lootust ja ära mine linna peale seiklema. Ta tuleb kindlasti ja ta ei viivita. Ma usun, et te olete kuulanud inimesi rääkimas sellest, et me elame lõpuajal. Mina isiklikult olen seda kuulanud juba 30 aasta vältel, vähemalt siis, kui ma esimest korda sellest kuulsin. Minust vanemad inimesed on seda kuulanud veelgi kauem ilmselt. Ja nagu me just lugesime, olid ootamisest väsinud inimesed juba Peetruse ajal ja arvasid, et kõik läheb samamoodi edasi. Ja mis see siis tähendab? Minu jaoks tähendab see, et Kristuse tagasi tulek on iga päevaga lähemal, ja ehkki keegi meist ei tea, kui kaua veel, siis see kindlasti tuleb. Ja kui te panite tähele ka Jeesuse enda sõnu, siis ei tea tema isegi, vaid ainult isa taevas üksi, kes selle sündmuse otsustab. Aga see ei tähenda, et me peaksime ütlema, et see tulek on kaugel, vaid me peaksime elama iga päeva nii, et see on meie viimane. On inimlik küsimus, et aga mida see siis ootab? Otsekohane vastus on, et ta ootab mind ja ta ootab sind, et me meelt parandaksime ja jagaksime teadmist tema imelisest armastusest teistelegi meie ümber. See on puhtalt minu arvamus, et kui Jumala rahvas oleks meeleparandus sõnumi vastu võtnud juba 19. Sajandi lõpus ja oleks seda maailmale kuulutanud, oleks sündmuste ahel viinud Jeesuse tulekuni võib-olla isegi juba 100 aastat tagasi. Me ei tea seda praegu ja aegu ennustada ei ole antud ka meile tööks. Küll aga on need sissejuhatavad piiblisalmid, millest me lugesime, jätnud meile teadmise, et isa on pika meelega ning võtab lisa aega selleks, et tema lastest saaks päästetud nii palju kui võimalik. Kahjuks kipuvad aga inimesed isa pika meelsusest valesti aru saama. Paljud ei usu, et maailma ajastut lõpetav sündmus üldse tuleb. Või kui tuleb, siis igal juhul mitte lähimas tulevikus. Kui meil oleks võimalik maailm seisma panna, nagu filmilint, astuda sellest välja ja seda filmi, milles, seda sinu enda filmi, milles sina ise peaosa mängid, pikemas plaanis kõrvalt vaadata, näeksime, et meile kingitud aeg on ettevalmistuste tegemise aeg igaveseks eluks. Kui te loete piiblit, siis suur teema, milles see kõneleb, on imelisest Jumalast, kes teeb kõik selleks, et meid päästa. Ja ka sellest, et meil on pidev vajadus olla temaga osaduses ja meelt parandada. Kohtupäeva ja meeleparanduse teemad on rasked, sest need seavad meid just kui vastutuse ette oma elus muudatusi teha. Jeesus ei tule tagasi mitte selleks, et puhastada meid meie pattudest ning kõrvaldada meie iseloomu puudused või väärad kalduvused. Kõik, mis meis on üldse teostatav, peab saama tehtud enne Kristuse tulemist. Kui issand tuleb, siis need, kes on pühad, jäävad pühaks. Ja need, kes on hoidnud oma ihu ja vaimu pühitsuses, puhtuses ja aus, saavad lõpuks surematuse. Need, aga kes on ebaõiglased, pühitsematud, roojased, jäävadki sellisteks. Kristuse tulekul ei teostata enam mingit tööd, mis kõrvaldaks nende puudused või annaks neile püha iseloomu. Kõik tuleb teostada praegu, armuajal, just nüüd, on Jumal sooritamas seda puhastustööd meie heaks. Meile küll meeldiks see mõte, et praegu ma olengi selline, patune, sest ma olen ju ainult inimene ja eks see kuri kiusab mind patu tegema. Aga taevas siis, kui enam saatanat ei ole, siis ma olen ju hea. Ma muutun siis, kui ma taevasse saan. Kahjuks see ei käi niimoodi. Jeesus tuli meid päästma meie pattudest, mitme päästma meid koos meie pattudega. Patt on oma olemuselt mõtteviis ja suhtumine. See on Jumala usaldamatus ja enes esikohale seadmine, millele järgnevad ka konkreetsed pattuteod. Jumala selge eesmärk on vabastada meid sellest hävitavast suhtumisest. Kui Jeesus ette toodi abielu rikkumiselt tabatud naine ja talle lõksu seadnud variserid olid häbiga lahkunud, mida ütles Jeesus sellele naisele? Ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Ehk siis arm ja meeleparandus on need sõnumid. Jumala vaim töötab iga päev meie juures, et tuua meile selgus patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Ja tähendamissõnas kümnest neitsist rääkis Jeesus selle olulisusest, et meil on vaja saada osa Jumala vaimu sügavast puudutusest ning tema muutvast väest meie elus. Ehk olla valmis siis, kui see kõik juhtub. Kui me loeme seda tähendamissõna, siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad ja viis mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega, aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Ja kui peigmes viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält. Enne peigmes, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist siis, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigem nii kaupmeeste juurde ja ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmes. Ja kes olid juba valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi. Selle loo rumalate neitsite seltskond on võrreldav Jeesuse ühes teises tähendamissõnas võrreldud kivisesse mulda kukkunud seemnega, mis küll tarkas ruttu, kuid millel ei olnud sügavat maad ja see ususeeme oma pinnapealsuse tõttu kuivas ära, kui tingimused ebasoodsaks muutusid. Ja paljud võtavad põhimõtteliselt usu vastu, kogevad Jumala kutset meelt parandada, kuid ei võta seda piisavalt tõsiselt. Ootamise aeg ja viis ei ole vastanud nende algsele plaanile ning sündmuste ootamatust arengust tingituna leiavad nad enda olukorrast, kus sooviks küll väga peolauda minna, kuid ettevalmistused, mida Jumala vaim tahtis läbi viia, jäid poolikuks ning sellega nad ei jõudnudki oma eesmärgile. Veel Matteuse 7. peatükis salmist 21-23 ütleb, et mitte igaüks, kes minul ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Ja mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurja vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid imetegusid? Ja siis ma tunnistan neile. Ma ei ole elades teid tunnud. Taganege minust te ülekohtu tegijad. Jeesus tõi need näited selleks, et me võtaksime teda tõsiselt. Et ega petaks ennast oma pinnapealse egoistliku ellu suhtumisega. Ja täna, kui me räägime aegade lõpust ja meie vajadusest koos Jeesusega selleks valmistuda, tahaksin teiega jagada ühe inimese kogemust. Mul oleks olnud hea meel, et ta oleks seda ise jaganud, aga ta palus mul seda siiski ette kanda tema eest. Angelina nägi unenäo, mis pani teda sügavalt oma elus asjade üle järele mõtlema ja ma loodan, et see suunab ka meid panema kogu lootuse meie ees seisvate aegade lõpu kogu lootuse Jeesusele panema. Ma loen ette nüüd siis tema tunnistuse või tema kogemuse siis, mida ta läbi selle unenäo koges. Ma seisin suurina tänaval ja mind ümbritsesid kõrged hooned ning inimesed, kes kõndisid pead maas, üksteist märkamata. Kõik oli hall, õõvastav hirmus ning taevast langes musti tükke nagu need tükid, mis pärast lõkkepõlemis õhus lendlevad. Kui ma aga üles vaatasin, siis nägin, et taeva asemel oli meri, mille kohal säras päike. Aga selle päikese kiired ei ulatunud läbi mere maani. Ja ma vaatasin enda ette. Teisel pool tänavad seisis hoone, mis erines kõikidest teistest. See hoone oli üleni sinisest heledat merevärvi klaasist ning ainuke, mis ulatus sellest merest läbi. Ja kõik teised selle suurina hooned olid aga hallid ning ükski ei olnud niivõrd kõrge. Mind valdas tahtmine teada saada, miks see hoone on minu ees. See on teissugune ja mis asub läbi selle mere. Ma läksin üle tee, astusin hoonesse sisse ja sees tundus see nagu tavaline kontori hoone sisse pääs. Ja ma läksin inimeste juurde, et küsida, kas mul oleks võimalik minna kõige ülemisele korrusele, mis merepiirist kõrgemale ulatuks. Ja vastuseks sain vaid, et vähesed on seal üleval käinud ning keegi ei tea tegelikult, kuidas sinna saada. Ja mind valdas ahastus, ma tundsin, et ma lihtsalt pean sinna saama. Jooksin mööda hoonet ringi, otsides, kas vähemalt keegigi saaks mind aidata. Ja korraga ilmus minu juurde isik ning ütles, et tema võib mind sinna üles viia. Astusime lifti ja liikusime üles. Järgmine moment ma olin hoone katusel. Ja mind ümbritses lõpmatu meri ning minu ees oli loojumas päike. See päike oli tulipunane ja kohe-kohe merepiiri taha minemas. Ja ma teadsin, et see päike enam ei tõuse. Korraga ka ütleb see isik. Ära vaata sinna. Sa ei pea sinna poole vaatama, vaid sinu pilk peaks olema suunatud teisele poole. Ma keerasin enn ümber ja esmakordselt märkasin ma toda isikut. Ta oli kordades pikem kui mina. Tal oli seljas valge rüü, mis säras ning ühes käes hoidis ta suurt pikka saua. Ja sellest olenemata, et ta tundus mulle võimas ja hirmutanud tema olemus mind. Vastupidi, see rahustas mind ning tema hääl ei olnud karm vaid konkreetne, aga samas hell. Ma võtsin oma pilgu temalt ja vaatasin otse, suunas ning nägin, kuidas minu ees oli suur kristall või klaasist meri. Ja kaugemale vaadates märkasin, et eemal asus linn, aga see ei olnud tavaline linn. See oli kõige ilusam linn, mida ma olen eales näinud. Ta oli nagu kristallides tehtud ja särast tohutult. Ja selle linna kohal polnud päikest, vaid kõike seda valgustas tolinn. Midagi sellist on lausa raske sõnadesse panna. Ma vaatasin enda kõrvale ning nägin, et mõlemal pool hoone katust seisis lõpmatuseni paate, laevu, kaatreid, jahte ja teisi meresõidukeid ning nad kõik olid täpselt samast materjalist ja sama värvi nagu see linn. Küsisin tollelt isikult, kes võis olla ingel või jumal ise, et miks neid paate siin nii palju seisab ning miks keegi neid ei kasuta. Ta vastas, et need on siin selleks, et saada sinna linna. Ja neid on nii palju ja erinevaid, selleks, et igaüks saaks endale valida ühe oma meelt mööda. Aga kahjuks keegi ei taha neid. Algul ma olen mõistnud, miks keegi ei tahtnud endale nii ilusat ja kallist meresõidukit saada ja sinna imelisse linna minna. Peale unenäo nägemist. Polnud mul algselt õrna aimugi selle tähendusest. Ja alles pärast oma emaga rääkimist ja kui ta mulle piiblist selle kohta luges, mõistsin ma selle unenäo tähendust. Päike, mis mu selja taga oli, mis oli tulipunane ja kohe loojumas, on nagu aeg. See aeg, mis meil on antud siin maa peal ja see on kohe läbi saamas. Linn minu ees oli taevane kuningriik. Ja need paadid olid päästepaadid meie kõigi jaoks. Meil kõigil on võimalus päästetuks saada, nagu toisik ütles, aga kahjuks vaid vähesed tahavad seda paati. Nagu selles unenäos, selle maailma päike on loojumas ja see ongi kõik. Jeesusel on paate kõigi jaoks, aga paljud arvavad, et nendel on pilet sadamasse olemas, kuid peavad pettuma selles, et isekatel eesmärkidel elatud elu ei vii sinna, mille kohta saab Jeesus vastata, hästi tehtud sa hea sulane, tule ja päri kuningriik. Nüüd ma tahaksin anda ka veel tunnistuse jaoks sõna Kaiele. Tule palun siis siia.
Tere, armas kogudus! Kõigepealt ma loen Piiblist Matteuse 22, 1-14. Ja Jeesus kõneles kõnet ja rääkis neile jälle tähendamissõnadega ning ütles, taevariik on kuninga sarnane, kes oma pojale pulmat tegi. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma kutsuma. Ja need ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulaseid ja ütles, öelge kutsutuile, vaata, oma söömaaja olen ma valmistanud, mu härjad ja nuum veised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Aga nad ei hoolinud sellest, vaid läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Veel teised võtsid tema sulased kinni, kohtlesid neid ülbesti ja tapsid nad ära. Aga kuningas vihastus ja läkitas oma sõjaväed välja, hukkas need tapjad ja süütas nende linna põlema. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga need, kes olid kutsutud, ei olnud seda väärt. Minge nüüd tee lahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja need sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda nad leidsid, kurjad ja head. Ja pulmakoda sai täis lauas istujaid. Siis kuningas läks sisse laua võõraid vaatama ja nägi seal inimest, kellel ei olnud pulmariiad seljas. Ja ta ütles temale, sõber, kuidas sa siia oled sisse tulnud, ilma et sul pulmariiad oleks? Aga too ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijale, siduge tema jalad ja käed ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse. Seal on ulumine ja hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. Jumala talle pulm on valmis. Ja praegu on veel see aeg, kus kõiki inimesi maailmas kutsutakse sellest osa saama. Kõigile pakutakse pulmarüüd. Kristuse õigust ja ükski ei saa Jumala riiki, kes seda ei kanna. Ka mina nägin ühe unenäo. See on juba mõnda aega tagasi küll nähtud, aga see on mul tänaseni selgelt silme ees ja ma soovin seda teiega jagada. Kindlasti nii mõnedki on seda juba kuulnud. Ma nägin, kuidas ma jalutsin mööda Tallinna linna hingamispäeva hommikul, jalutsin siia merepuiest meie koguduse teenistusele. Ja kui ma tee ääres jalutsin, siis nägin ma kaugelt suurt rahva kogunemist. Ja kui ma lähemale jõudsin, siis seal oli väga palju rahvast ja seal toimus üks väga suur ristimine. Ja kõik inimesi, kes sealt mööda läksid, kõiki kutsuti ristimisele, kõiki linnarahvast. Ja kutsuti ka neid, kes on juba ristitud, kutsuti veel kord ristimisele. Ja kui ma sealt edasi läksin ja jõudsin siia kirikusse, tulin sealt uksest teisi uksest sisse ja vaatasin kirikusse ja jäin seisma ja ma olin väga imestunud. Meie kirik oli rahvast pilgeni täis, kõik kohad olid täis rahvast, ka need vahe teed siin pinkide vahel ja kõik inimesed seisid püsti. Nad seisid püsti sellepärast, et nad ootasid. Nad ootasid, sest kohe-kohe pidi ukses sisse astuma, sellest uksest, kus siin pastorid tulevad, pidi Jeesus Kristus tulema. Kogu see poodiume kirik oli särav ja kaunistatud ja ettevalmistatud. Aga ma imestasin ühe asja üle, kui ma seda rahva hulka nägin. Olgu kohe öeldud, et ma ei näinud mitte ühtegi nägu, mitte ühtegi nime, ma nägin lihtsalt rahva hulka, lihtsalt seda massi. Ja ma vaatasin ja ma imestasin, sest üks osa sellest rahvast, üks väike osa, see oli veerand kogudusest või alla selle, oli riietatud säravvalgetesse ristimisrüüdesse. Nad särasid ja nad olid kõik ühes koos. Unenäos nad olid kogunenud selle kella alla siin kirikus. Aga kõik ülejäänud inimesed olid hallides igapäeva riietes. Aga nad kõik seisid püsti ja kõik arvasid, et neile tullakse järele. Kui ma seal seda kõike vaatasin, siis unes ma teadsin tegelikult, et vaid need, kes olid riietatud valgeisse, vaid need olid Kristus omad ja vaid neile pidi Kristus järgi tulema. Kõik need teised, need, kes hallides olid, need arvasid, et nendel on Jumalaga kõik korras. Aga tegelikult neil ei olnud ja nad pidid väga-väga pettuma, kui Kristus siit uksest sisse astub. Nii et ma kutsun üles kõikide südameid, endi südameid läbi katsuma, et me ei oleks mitte nende seas, kes olid hallides riietes. Ja arvasid, et Kristus tuleb neile järgi. Unast ärgates ma kogesin, et Jeesuse tulek on väga-väga ligi. Ma väga usun ja loodan, et on veel aeg oma määrdunud riided vahetada Kristuse õiguse rüüvastu. Kindlasti on. Aga Jeesus seisab ukse taga, et tulla sisse. Peale selle, et Jeesuse tulek on väga-väga lähedal, sest me elame lõpuaegadel, peale selle seisab Jeesus meie iga ühe südame ukse taga ja koputab, et sisse tulla. Ilmutuse 3.20 ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab selle juurde, ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Kas me kuuleme tema koputust? Kas me avame talle oma südame ukse? Minu unenäos need, kes olid rüütatud valgeisse, on inimesed, kes on riietatud Kristus õiguse rüüga. Nad on loobunud oma õigusest. Nad on lasknud end püha vaimuga ristida. Ehk kes on täidetud püha vaimuga. Nad on Jeesus oma südame uksest sisse lasknud ning on lubanud kirjutada. Jumala käsusõnad endile südamesse ja nad on täielikult loobunud ise ennast usaldamast ja nad usaldavad ainiti Jumalat kõiges. Need inimesed on Kristuse sarnased ja tema iseloomuga. Nende patud on kinni kaetud ja häbi on peidetud. Me võime endilt küsida, kas me oleme Kristuse sarnased ja kas meid katab Kristuse õiguse rüü. Siin mõne lausega on vast raske öelda, milline on siis Kristuse sarnasus, aga me võime endale esitada mõningad küsimused, mille üle mõtiskleda. Panin mõned küsimused kirja. Kus on meie mõtted? Kas need on taevastel asjadel või kusagil mujal? Kui tihti me veedame aega palves? Jeesus palvetas väga palju. Kas me palvetame enamasti enda murede pärast? Ja vajaduste pärast või pigem teiste inimeste ja nende vajaduste pärast. Ma ei ütle muidugi, et enda asjade pärast palvetamine oleks kuidagi vale, kaugeltki mitte, aga mõtlen selles, et millele me palves enim keskendume oma palvetes. Kas meil on sügav igatsus, et inimesed meie ümber saaksid ka päästetud ja Jumala lapsiks? Ja kas me palvetame nende pärast? Kas me kogeme vaimu vilja, mis on rõõm, armastus, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus? Kas meil on südames igatsus tunnistada Jumalast ja kuulutada evangeeliumit inimestele, kellega me kokku puutume? Kas me otsime rohkem, kuidas teistele head teha, kui mõtleme rohkem enda vajadustele? Ja üks tähtsamaid küsimusi, mida endale esitada ja mille üle mõelda, on see, et kas me armastame. Kas me armastame kõiki inimesi enda ümber ja ka neid, kes ei ole meiega kenad või ka päris võõraid? Ja kas me armastame oma Jumalat üle kõige? Aga ma ütleks, et ära karda, mine Jumala ette ja palu teda, et ta tuleks oma vaimu väega ja muudaks sind enda sarnaseks. Meil enestel ei ole seda võimalik ennast muuta, vaid Jumal saab meid muuta. Tee tal uks, oma südame uks täiesti lahti ja lase tal tulla oma vaimu täiuses su sisse elama. See on kindlasti su jaoks üks ülim kogemus, mida kogeda. See on tunda taevariik enda sees. Ja vaid siis võid sa olla tõeliseks õnnistuseks ka kõigile inimestele, kellega me kokku puutume enda ümber. Me oleme siin enamasti kõik vee alla kastmisega ristitud, aga me vajame veel ühte ristimist. Nii nagu munenäos kutsuti ristimisele, ka neid, kes olid juba kord ristitud. Nii on meil vaja püha vaimuga ristimist. Ehk siis see tähendab, et meil on vaja püha vaimuga täitumist. Meil on vaja jätta oma hallid igapäevarõivad ja vastu võtta Kristuse õiguse rüü. Vaid nii saame me sõnumi edasi viia kogu maailmale. Ja vaid püha vaimuga täidetult võime me olla kogudusena missioonitöös viljakad. Ja seda me peaksimegi paluma püha vaimuga ristimist. Ka nelipühi päevil jüngrid ootasid ja palvetasid tõotuse täitumist. Aga oodates nad kahetsesid patte ja palvetasid, et teine trööstija tuleks, et Jumal vaim tuleks. Ja ta tuli, ta ei jäänud tulemata. Tuli täies oma hiilguses ja nelipühi kogemus on meile kõigile kätte saadav. Olgu see ka meie ühine palve, pattude andeks saamine ja pühavaimu tulek, sest varsti me näeme oma vabastajad palgest palgesse, aga kas me suudame tal otsa vaadata? Jeesus tuleb varsti, palun katsugem siis endid läbi. Kas me oleme meilt parandanud ja kaetud Kristuse õiguse rüüga? Ja kas me oleme tema sarnased? Aamen. Aga ma kutsuksin teid üles ka palvetama meie iga ühe pärast ja meie koguduse pärast. Ja palvasend võiks olla vaba. Kes soovib, võib seista püsti või põlvedel. Kallis Isa taevas, ma tahan meie koguduse vaimuliku olukorra sinu kätte väga palvetada. Sina näed ja tunned igat ühte meist, kes me siin oleme. Sinu lapsed, keda sina armastad. Ja sa igatsed igat ühte meist päästa ja sa oled niivõrd kannatlik olnud meiega ja sa ootad meid, et me ometi avaksime sulle oma südame ukse ja loobuksime oma määrdunud rõivastest, loobuksime oma õigusest, loobuksime teha pattu. Ma tänan sind selle kannatlikkuse ja selle armu eest, aga ma palun, Jumal, raputa meid, raputa meie kogudust, et me igaüks vaataksime enda sisse ja ei oleks eksinud valedes rõivastes siis, kui sina tuled. Et me ei oleks selles vaimulikus pettuses. Ma palun, et me ei jääks magama, vaid et me tõuseks üles ja otsiks kõigest oma südamest ja kõigest oma hinges sinu tahtmist. Ja ma palun, et sina tuleksid püha vaimuga ja valaksid oma püha vaimu meie koguduse peale välja, et sa puhastaksid me südamed ja võiksid oma töö lõpule viia siin maailmas. Ma palun, et sünniks sinu tahtmine kõiges. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.